დილა მშვიდობის მოგესალმებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ვუძღვები ეთერს ნინო გელაშვილი და აი რაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში გუშინ ევროკომისიამ გამოაქვეყნა საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების ანგარიში ანგარიშს ყისიერად მოყვა საქართველოში სახელმწიფო უწყებების განცხადებები მთლიანობაში ანგარიში პოზიტიურ სურათს ხატავს არაერთხელ არის ხაზგასმული ის რომ COVID პანდემიის მიუხედავად საქართველომ შეძლო კონკრეტული ცვლილებების გატარება თუმცა არის ასევე არაერთი მითითება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებია ისე ვთქვათ ორი მთავარი აქცენტი არის დასმული ეს გახლავთ დემოკრატიის კონსოლიდაციის საჭიროება და ასევე სასამართლოს მართსაჯულების რეფორმის გატარების საჭიროება მისი დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების მისაღწევა და ესეთი არის მოკლედ თუ შევაჯამებ ამ ანგარიშს რომელიც 20 გვარდიანი გახლავთ და მოიცავს ყველა სფეროს აბსოლუტურად იქნება ეს ვაჭრობა, ეკონომიკის მდგომარეობა, სხვადასხვა რეგულაცია, შეეხება რესურსების უვნებლობას, მათ შორის ასევე ეკოლოგიას და საგარეო პოლიტიკას და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, რა საკვირველია, რაც არის მნიშვნელოვანი და ხაზგასმულია ის, რომ კვლავაც გამოწვევად რჩება პოლარიზაცია, როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე მედიის პოლარიზაცია. ჩვენ ამ ანგარიშზე ვილაპარაკებთ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ჩაგვერთვება კახა გოგოლაშვილი რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი გადაცემის მეორე ნაწილში კი სასამართლოს ნაწილზე ვილაპარაკებთ ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი გვესტუმრება სტუდიაში მანამდე ერთ-ორ საკითხს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას დღეს ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა გამართება და ბუნებრივია იქნება ყურადღება მიპყრობილი ყველასი და მათ შორის ჩვენი მედიისაც ამ ხდომის მიმდინარეობისადმი და ასევე პოლიტიკურ ამბებს რაც შეეხება სწორედ რაზეც ასევე როგორც გითხარით არის ანგარიში აღნიშნული კვლავაც არაფერი შეცვლილა პოზიციებში გულისხმობ ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის რომელიც პარლამენტს გარეთ რჩება უდიდესი ნაწილი დეპუტატებისა ოპოზიციონერი დეპუტატებისა რომლებმაც ოფიციალური მონაცემები ცესკოს საბოლოო შედეგებით მიიღეს საკმარისი ხმები პარლამენტში შესასვლელად კვლავაც არაპირებენ ამის გაკეთებას მიუხედავად ხელისუფლების მართველი პარტიის არაერთი შეთავაზებისა გუშინ პარლამენტის სპიკერ მარჩილ თალაკვაძემ რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა თუ საგამოძიებო კომისიაში მონაწილეობაზე იტყვიან უარს ჩაითვლება რომ მათი ბრალდება არჩევნების გაყალბების შესახებ აღარ არსებობს არჩევნები ჩატარებულია აღნიშნა მან ვისაც უნდა შემოსვლა და პარლამენტი კარი ღიადავტოვეთ და მეორე საბოტაჟი რომელიც მათ დაგეგმეს პრაქტიკულად განეიტრალებულია ისინი ამბობდნენ რომ არჩევნები გაყალბდა მაგრამ უარი თქვეს არჩევნების გაყალბების საკითხი შეესწავლათ ამბობდნენ რომ ოცნება იქნება მარტო პარლამენტში დღეს უკვე აშკარა რომ პარლამენტს ჰყავს 150 დეპუტატი 96 მათგანი უკვე არის პარლამენტში და ორი ოპოზიციური პარტია შესული პარლამენტშიო განაცხადა მან ევროპელი სოციალისტებისა რომლებიც პრაქტიკულად პარლამენტში შესვლის შემდეგ შეიქმნა ეს პარტია და პარტია მოქალაქეების შესახებ სულ რამდენიმე დეპუტატზეა ლაპარაკი რომლებსაც ის ოპოზიციაში მოიაზრებს როგორც შედეგს ამ პროცესის დიახ, დღეს კვლავაც პარლამენტში ფორმალურად არის 150 დეპუტატი, თუ ჯერჯერობით კვლავაც ასე რჩება. ნახოთ რა იქნება მომავალში. პარლამენტის გარეთ ოპოზიცია კვლავ და კვლავ მოითხოვს იმ 4 პუნქტის შესრულებას, რაც მათ თავიდანვე წამოაყენეს და უმთავრესი მათ შორის და ცენტრალური საკითხი არის ვადამდელი არჩევნების საკითხი, ამაზე შეთანხმება და შემდეგ უკვე დანარჩენ ყველაფერზე ასევე პოლიტპატიმრების საკითხს ასახელებენ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გიორგი რურუას ეხება საქმე, როცა ისინი ამაზე ლაპარაკობენ. აი ესეთი არის ვითარება. ასევე გუშინ ჩვენი ეთერის შემდეგ არაფერს ვიბრალებ ბუნებრივია და ვიჩემებ უბრალოდ ვლაპარაკობდით ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად სკოლებზე ვლაპარაკობდით გუშინ და რეგულაციებზე უსაფრთხოების საკითხებზე იმაზე როგორ უნდა გადანაწილდეს პასუხისმგებლობები პანდემიის კონტექსტში სკოლაზე სამინისტროზე შობლებზე და ასე შემდეგ და გუში გამოცხადდა ის რაც მანამდე რეკომენდაციის სახით იყო რომ სავალდებულო იქნება მეხუთე მეთორმეტე კლასელი მოსწავლეებისთვის პირბადი სტარება სკოლაში ყოფნის პერიოდში სკოლის შენობებში ყოფნის პერიოდში მნიშვნელოვანი საკითხია კლავაც ვაგრძელებთ მცდელობას და იმეც ვიტოვებთ რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები უმასპინძლებს განათლების სამინისტროს წარმომადგენელს მიმდინარე კვირაში გულისხმობ მესმის რომ დრო არ არის ბევრი მაგრამ მნიშვნელოვანია ყოველი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ამ საკითხზე ვფიქრობ და კვლავაც იმედით ვუყურებ იმას რომ ჩვენი მცდელობა შედეგიანი იქნება და ვუბრუნდები ევროკომისიის მიერ მომზადებულ ანგარიშს რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა როგორც მოგახსენეთ და შეეხება საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დინამიკას. როგორც მატყობინებენ კახა გოგოლაშვილი უკვე ხაზზეა რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი დილამშვიდობის ბატონო კახა.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ძალიან ბევრ საკითხს მოიცავს ეს ანგარიში. ბევრი დეტალი და ნიუანსია, რაზეც შეიძლება ცალ-ცალკე ფართოდ მსჯელობაც. უბრალოდ მინდა გამოვიყენოთ ეს ნაწილი გადაცემის, რა თქმა უნდა ზოგიერთ დეტალს შევეხებით, რომ წარმოვაჩინოთ საერთო სურათი, რომელიც ცალსახად გუშინვე სახელმწიფო უწყებების სამინისტროებს გულისხმობ, სამინისტროების მიერ შეფასდა ძალიან პოზიტიურად და დიდი კმაყოფილებით მათ ცალ-ცალკე გამოაქვეყნეს თავთავიანთი განცხადებები და ინტერპრეტაციები ამ ანგარიშისა. ანგარიშის შესახებ გუშინ პრესრელიზი გავრცელა ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, თუმცა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სრულად შევეხოთ ამ ანგარიშს. გადაცემის მეორე ნაწილში ბატონო კახა გეტყვით, რომ სასამართლოს მართსაჯულების ნაწილზე ცალკე ვისაუბრებ და გვექნება უფრო გაშლის საშუალება. ჩავთვალე, რომ ეს არის ერთ-ერთი, კი არა, მე კი არ ჩავთვალე და ავტორებმა ჩავთვალეს, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რაც შეეხება მართსაჯულების დამოუკიდებლობასა და ანგარიშ ვალდებულებას. და ცენტრალურ საკითხად შეიძლება მივიჩნიოთ დემოკრატიის კონსოლიდაციისკენ მოწოდება იმ ფონზე, როცა ამ ანგარიში აღწერილი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოს პოლიტიკაში პოლარიზაცია, რაც ყველასთვის ნათელია, რომ ყველაფერს უშლის ხელს, ყველა სხვა პროცესს. მე მესმის რომ დრო არ გქონდათ ძალიან ბევრი ამ ანგარიშის კარგად გასაცნობად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მოასწრებდით. მაინც რა არის, რა სურათს ხატავს თქვენთვის ეს ანგარიში, რა დინამიკას, ეს შეიძლება ითქვას რუტინული ანგარიშია, ყოველწლიური, თუმცა რაღაცები იცვლება შიგნით. მას შემდეგ რაც ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა საქართველომ ხელი ევროკავშირთან.
კი, ნუ თქვენ ძირითადი საკითხები უკვე თქვით, ის რაც არის გაშუქებული, მე არ ვიტყოდი რომ ნეგატიურად შეფასებული, არამედ შეფასებულია როგორც ასე ვთქვათ სფეროები, სადაც საჭიროა პროგრესის მიღწევა, სადაც საჭიროა განვითარება. ეს ეხება როგორც საარჩევნო გარემოს და რა თქმა უნდა არჩევნების შედეგებს და მასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, რომელზეც ხაზი გასმული არის რამდენჯერმე ამ ვთქვათ ანგარიში, ასევე ცენტრალურ საკითხად წარმოჩენილი მოსამართლეების დანიშნვის წესი და კონკრეტულად და კერძოდ მთლიანად სასამართლო რეფორმა არ არის დადებითად შეფასებული და სხვათაშორის ხაზგასმულია ის გარემოება, რომ ეს წესი მიღებული იქნა ვენეციის კომისიის დასკვნის, ასე ვთქვათ, გვერდის ავლით კი არა, უფრო არ დაელოდნენ ვენეციის კომისიის დასკვნას, რაც აი, ესე ვთქვათ, აშკარად ნეგატიური და შესაბამისად შედეგებიც მათ მიერ შეფასებულია როგორც ნეგატიური, ანუ არ არის დამკმაყოფილებელი. რაც შეეხება მთლიანად დემოკრატიის კონსოლიდაციას, ეს ხაზი გასმულია, მაგრამ აი ესე ზოგადი ესე ვთქვათ ზოგად ტერმინებში არ არის კონკრეტულად მიცებული რომ ან ადამიანის უფლებები ირღვევა ან სხვა რაღაც მიმართულებით, მაგრამ მთლიანობაში ალბათ ძირითადად ეს ორი მომენტი არის, რომელიც აძლევს აი ეს ნეგატიურ შეფასებას, რაც მნიშვნელოვნად მომეჩვენა ის, რომ ამ ორი საკითხის გადაწყვეტა და 2021 წელს ყურადღების გამახვილება ამაზე, როგორც იწერებიან თქვა თავის ანგარიში ევროკომისიის წარმომადგენლები, მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე სვლასო. რაც ალბათ პირდაპირ უნდა უკავშირდებოდეს მთავრობის იმ განაცხადს, რომ 2024 წელს გაკეთება განაცხადი ევროკავშირის გაწევრიანებაზე. ანუ ამ ორი საკითხის ეს თქვა მოგორების გარეშე, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ რაიმე პროგრესი გქონდეს ამ მიმართულებით. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, ვიტყოდი, რომ მთლიანობაში ალბათ აქვთ ეს თქვა ოპტიმიზმის საფუძველი მართლა სამინისტროებს და ოფიციალურ ეს თქვა სტრუქტურებს, იმიტომ რომ ძირითადად დადებითად არის შეფასებული, არის რაღაც ჩამორჩენილი, მაგალითად სოფლის მეურნეობის თქვა სტრატეგია არ არის, სამოქმედო გეგმა არ არის ახალი მიღებული და ასევე თქვა გარემოს დაცვის სფეროში, ენერგეტიკის სფეროში ზოგიერთი აღებული ვალდებულება არ არის ჯერ შესრულებული, თუმცა კანონები მზად არის და საკანონმდებლო ვთქვათ კანონქმედებარი აქტები, მაგრამ პარლამენტის მიერ არ არის დამტკიცებული მაგალითად ზოგიერთი კანონი და კანონქმედებარი აქტებიც არ არის გამოცემული, თუმცა პროგრესი არქაც არის ნაჩვენები ამ სფეროებშიც. ჩამორჩენა არის აშკარა, ასე ვთქვათ, ანაკლიის პორტის საკითხზე არის მითითებული, რომ ეს არის ევროკავშირის არსებობს ესეთი ტენტი, ანუ ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის გავრცელება აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, ესეთი დიდი პროექტი აქვს ევროკავშირს, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობთ, რა თქმა უნდა, და ძალიან დიდი სახსრები არის, ფონდები დაახლოებით 20-მდე დიდი ესე პროექტი არის შესული, მათ შორის ანაკლიაც თავისი ესე ინფრასტრუქტურით, გზით, ხიდებით და ასე შემდეგ, მაგრამ თავად პორტიც და აი ამაზე არის მინიშნება გაკეთებული ანგარიში, რომ ტენტი ფერხდება, ანუ ეს ამ პროექტის განხორციელება ფერხდება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ანაკლია. მაგრამ მე ამას დავამატებდი, ნუ ანგარიში არ არის გაშლილი, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან საკმაო ჩამორჩენები გვაქვს უკვე აღებული ფონდების ასე ვთქვათ ათვისებასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მათ შორის რომლებიც შედის აი ამ ტენტის ასე ვთქვათ გეგმებში. აი ეს არის,
ხო, შეიძლება გაშლილი არ არის ბატონო კახა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულია
და აღნიშნულია, რა თქმა უნდა, და იქნება ამაზე უფრო დაწურლებითი საუბარი საქართველოს ევროკავშირის ინსტიტუციურ შეხვედრებზე, ანუ ასოცირების შეთანხმების კომისიის, ქვეკომისიის და ქვეკომისიების შეხვედრებზე.
მათ შორის ახლა მარტში დაგეგმილ შეხვედრაზე, ხო, ეს ანგარიში წინ უსწრებს ცოტა ხნით.
კი ბატონო, კი, დიახ, ასოცირების საბჭოს შეხვედრას, დიახ. და ამის გარდა სხვადასხვა სექტორებში ჩავიხედოთ, ყველგან არის აღნიშნული პროგრესი, მაგრამ არის რაღაც, არ არის ეს აღნიშნული რაღაცა ვთქვათ ჩამორჩენა ან სერიოზული ან რაღაც, მაგრამ არის მოლოდინები, რომ საქართველოს მთავრობა გამახვილოს ყურადღება შემდგომ ეს თქვათ განვითარებაზე, მაგალითად ეს იქნება სურსათ-სეირნობლობის სფეროში, თუ ეს იქნება რაიმე სხვა, მაგალითად იგივე შრომის კანონმდებლობის შემდგომ განვითარებას, შრომის დაცვის კანონმდებლობა, თუმცა იქაც არის ნაჩვენები პროგრესი გარკვეული და მთლიანობაში აღნიშნულია ისიც, რომ COVID-ის გამო შეფერხდა ბევრი რაღაც პროექტები და მაგალითად იგივე ბიზნესის ვთქვათ მიმართულებით, თუმცა გაიზარდა დაფინანსების ფონდი, მაგრამ რაღაც პროექტები შეფერხდა ასევე მათი იმპლემენტაცია. ასევე ჯანდაცვის სფეროში გარკვეული რეფორმების ფრთხა, მაგრამ სამაგიეროდ COVID-თან დაკავშირებით არის აღნიშნული, რომ ევროკავშირის დახმარება იყო კარგად აწესებული და ევროკავშირი მნიშვნელოვნად დაეხმარა საქართველოს ამ მიმართულებით და მოხერხდა გარკვეული ესე ვთქვა წისლა ამ მიმართ, მაგალითად დიგიტალიზაცია რაღაც მომსახურების და სხვა მიმართულებები. ანუ ბევრი დადებითი არის სხვადასხვის ამ ანგარიში. მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება გამომდინარე იქიდან, რომ მართლა მსოფლიოში მთლიანობაში კრიზისია და ბევრად უფრო მეტ პრობლემებს მოელოდნენ ისეთ ქვეყნებში, რომ
ხო, ცოტა გავს ამას.
კი, რა თქმა უნდა, არის შედარებით ნაკლებად ხისტი ეს.
ხო,
ამიტომ მე ნამდვილად ვიცი, რომ ძალიან ბევრი კანონი, რომელიც წარდგენილი იყო, მომზადებული იყო პარლამენტში, მაგალითად პარლამენტმა ვერ მოასწრო და არ მიიღო და ამ თვალსაზრისით აპროქსიმაციის კონტექსტში ჩამორჩენები გვაქვს გარკვეულ სფეროებში.
ხო, რაღაც იმას გავს, აი ამასაც არ ველოდით, ეგეთი ის არის თითქოს.
კი, ნუ მაგალითად მეწარმეთა კანონი, რომელიც უკვე მზად არის და რომელთანაც მიბმული არის ძალიან ბევრი აპროქსიმაციის, ანუ საკანონმდებლო დაახლოების ვალდებულება, ასევე არ არის ჯერ მიღებული, ყოველ შემთხვევაში იანვარში არისო მიღებული. და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად მე ვიტყოდი, რომ მაინც დადებითია და ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს ეს, იმიტომ რომ უწყებები, მე ესე მგონია, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა სხვადასხვა სამინისტრო მიმართულებით უკვე წლებია მუშაობენ და აქვს გამოცდილება, იციან, რომ ყოველ წელს მათ ექნება შეხვედრა, ზოგჯერ წელიწადში ორჯერ გარკვეულ სფეროებში შეხვედრები ევროკომისიის წარმომადგენლებთან და ევროკავშირის მხარესთან და იქ აუცილებლად დგება ნებისმიერი ვთქვათ საკითხი, რომელიც არ არის გადაწყვეტილი. და მე მგონია ეს რიტ მე ამ თვალსაზრისით დაცულია და რაც შეეხება აი მაგალითად საკანონმდებლო დაახლოებას ან საერთაშორისო კონვენციებთან შეერთებას, თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეული ჩამორჩენა, არა ვიტყოდი, მაგრამ ხაზგასმულია, რომ საჭიროა თქვა შეერთება გარკვეულ კონვენციებზე. აი აქ მე მგონი ეს ამყოფებს საქართველოს სამინისტროებს და მთავრობას და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გარკვეულ ფორმაში და ისინი ცდილობენ, რომ ეს ჩამორჩენები არ ქონდეთ.
აი ამ წუთას ამ სმენელი ყავს, მოდი ჩემავიყვან ჯერ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმარ ბატონ კახარსა. ორი კითხვა აქვს ბატონო კახა მეტყვიდან. პირველი კითხვა. ევროასოცირების ხელშეკრულება ხომ არის ყო ეს ნიღაბი ფაქტებიდან გამომდინარე ხელისუფლებისთვის, რომ მას უბრალოდ თავისი საქმე ეკეთებინა და ამოფარებოდა აი ამ ღირებულებას ყოველგვარი სერიოზულობის გამო და ყოფილიყო მსხვერპლი რუსული პოლიტიკის, პატარა ქვეყანა, პატარა ეკონომიკა. იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ანგელა მერკელი ჩამოვიდა და გადასაცემს როგორ გაასახენებლად, რაც გერმანია სჭირდება, არაფერი კეთდება და მიუხედავად იმისა, რომ უთხრა ხელისუფლებას, რომ რატომ ხართ გაჩერებულები ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ და არ მოგაქვთ ევროკავშირის ქვეყნებიდან, აბუატანგის ქვეყნებიდან ფირმების, რა ქვია, საპატენტო ორგანიზაციები თქვენთან, იცი როგორც ეს გააკეთა თურქეთმა, ვის უყურებთ?
მეორე შეკითხვა.
სრული სიჩუმე. და მეორე შეკითხვა არის იმაში, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ ანაკლიაზე, ჩვენ ვიცით მანამდე ევროასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ ხელისუფლებამ ჩააგდა კანადური მილიარდიანი პროექტი, რომელსაც თბილისის და ბათუმის ნაგავსაყრელის და მეორე გადამუშავების პრობლემები უნდა მოეგვარებინა, რაში ჩვენ პულსა გადაიხდით. და ამა ესეც შერჩა ხელისუფლებას, ისე როგორც შეება ანაკლია. ხომ ეს ის იმასთან დაკავშირებით, რომ ზუსტათაც იძახიან, რომ თქვენთან აი სახამართლო არ არავინ არ აპირებს, რა ქვია, სერიოზულად ამ სტანდარტებით მუშაობათ, რაც ევროასოცირებაში არის და ევროასოცირებას ხელისუფლება ეკნებს თორნახოლდი მოსახლეობის მოსაშორებლად, რომელიც მათ ხელს უშლის, აი თქვენ იქით ბილეთებს და გადისეთ გერმანიაში. ეს დამოკიდებულ გამოდინება.
ხო, ეს კარგი საკითხი შეგვახსენეთ, ანგარიში არის.
ხელისუფლება.
ხო, მადლობთ, გასაგებია.
ჩვენ ამ ყველაფერს ხელს უშლის ლუკუფის
კარგი, მადლობთ. ყველაფერზე ერთად ვერ ვილაპარაკეთ, მესმის რომ შეიძლება დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. კარგი, შეგვახსენეთ ეს ნაწილი, რომელიც შეეხება სწორედ უვიზო მიმოსვლის საკითხს და მის რეგულაციას. გისმენთ ბატონო. კი,
კარგია, მეც შემახსენა ეს, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებითაც არის გარკვეული პრობლემები, თუმცა ძირითადად აღნიშნულია, რომ საქართველოს ასრულებს, ესე ვთქვათ, არსებობს ესეთი კანონი, რომელიც მიიღო ევროკავშირმა, რეგულაცია უბრალოდ ვიზის შეჩერების, ესე ვთქვათ, ექსტერნა სასწრაფო შეჩერების, ესე ვთქვათ, კანონი ან რეგულაცია, მექანიზმი და მასთან დაკავშირებით, ну ეს არის შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირმა სწრაფად შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, თუ ქვეყანა რაღაც სერიოზულ დარღვევებს ახორციელებს ამ მიმართულებიდან, აქვს სერიოზული დარღვევები და ამ მიმართულებით მესამე ანგარიში გაკეთდა უკვე, ესეც აღნიშნული ამ ანგარიში და ის ანგარიში დადებითია, ანუ აჩვენებს, რომ საქართველოს იმ ვალდებულებებს, ძირითად ვალდებულებებს ასრულებს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით და ამიტომ შეჩერების, ესე ვთქვათ, საფრთხე არ ადგას ევროკომისიის მხრიდან, ყოველ შემთხვევაში არ არის ამის სურვილი და ამის, მაგრამ არის ერთადერთი საკითხი, ეს არის ეგრეთ წოდებული asylum seekers, ანუ თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა, რომელიც პრობლემურია, რომელიც იზრდება, თუმცა ის აღნიშნულია, რომ 2020 მართალი არ გაზრდილა და პირიქით შემცირდა, მაგრამ ეს იციან და ამას ხაზი ესმება, რომ ეს მოხდა კოვიდის შეზღუდვების გამო, როგორც ჩანსო. და მაგრამ პრობლემა როგორც ასე შეიძლება ეს პრობლემა ისევ თავში ჩენს. ამ თვალსაზრისით ხო, ეხლა რა შეეხება ასოციების შეთანხმებას?
ხო, ამ ნაწილზე პასუხეთ, ბატონო, ახლა არ დაგავიწყდეთ. ხო, რას პასუხობთ? შეიძლება და იყო კიდეც პასუხი უკვე საქართველოს მხრიდან, რომ აი ეს გამკაცრება რეგულაციების საქართველოს მოქალაქეების აქედან გასვლისას, ვიცით რომ დამატებითი რეგულაციებია შემოღებული. სხვათა შორის და ამ მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია გვაქვს, ვიხელთებ დროს ჩვენივე რეკლამისთვის. რადიო თავისუფლების საიტზე ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოს მოქალაქების გამოდეპორტაციის გამოძევების შესახებ ძალიან საინტერესო ისტორიებს ყვება ნასტასია არაბული თავის მულტიმედია პროექტში და აუცილებლად ნახეთ რადიო თავისუფლება.gz-ზე. რაც შეეხება ნიღბად ასოცირების შეთანხმების გამოყენებას.
ხო, ну, რა გითხრათ, ეხა ყველაფერი შეიძლება, ესე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მთავრობა და მათ შორის საქართველოს მთავრობაც ალბათ როდესაც კრიტიკა ისმის ყველა მხრიდან რაღაც მიმართულებებით, აუცილებლად გამოიყენებს თუ რაიმე შესაძლებლობა არსებობს სხვა და მაგალითად იგივე ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის დადებითად შეფასებას აუცილებლად გამოიყენებს როგორც პოლიტიკურ არგუმენტს, ამაში მე ვერ დავატანაშაულებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ასოცირების შეთანხმება არ არის ნიღაბი, ასოცირების შეთანხმება არის რეალური პროცესი, ამას მითხა ხაზი გაუსვა. და ეხა ეს ანგარიშიც თუ ვინმე საინტერესო ეს უფრო დაწურილებით ეს საკითხი, უნდა წაიკითხოს ეს ანგარიში 20 გვერდია დაახლოებით.
ჯერჯერობით ინგლისურად არის მხოლოდ, ხომ, როგორც მე ნახე.
კი, დიახ, ინგლისურად არის. კი ბატონო, კი ბატონო, ინგლისურად არის და იმედია რომ თარგმნის თავრობა ანგარიშს. მაგრამ აქედან ჩანს, რამდენად დიდი არის ჩვენი თანამშრომლობის არეალი. რამდენ სექტორში გვაქვს ჩვენ ესეთი ვალდებულება, რომ გავანვითარებთ, რომ პროგრესი იქნება. ეხა ჩვენ აქ ვილაპარაკეთ რამდენიმე სექტორზე, მაგრამ სინამდვილეში ეს მოიცავს 21 სექტორს და დაახლოებით 25-დან 27 სექტორამდე, სადაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმები და კონკრეტული ვალდებულებები აღებული ევროკავშირზე, რომ ჩვენთანვე გავანვითარებთ აი ამ სოფლის მეურნეობა იქნება ეს, თუ ენერგეტიკა, თუ გარემოს დაცვა, ტრანსპორტი, თუ მაგალითად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ფინანსური რეგულაციები, აუდიტი და ასე შემდეგ, ყველაფერი რაც აუცილებელია ქვეყნის ფუნქციონირებისთვის. და აი აქ ეს ასოცირების შეთანხმება არის ესეთის პროგრამა ჩვენთვის, სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება ამის განვითარებაში. ამის გარდა ევროკავშირთან ჩვენ ვაწერთ ხელს ასოცირების დღის წესრიგს, ეგრეთ წოდებულს, ანუ ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროგრამას პრაქტიკულად. ანუ ასოციირების შეთანხმება იმდენად ყოვლისმომცველია, რომ მისი ერთბაშად განხორციელება შეუძლებელია. ამიტომ ევროკავშირს უთანხმდებით ჩვენ რომელ დებულებებს და რომელ ვალდებულებებს როგორ გადა როდის გავახორციელებთ. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ძირეულ რეფორმებთან მთლიანად ყველა სფეროში. და საბოლოო ჯამში ერთი სიტყვით შეიძლება გამოიხატოს, როგორც ქვეყნის ევროპეიზაცია. ანუ ქვეყნის სამართლებრივი მარეგულირებელი გარემოს დაახლოება ევროკავშირის დონესთან და სტანდარტებთან ევროპულ ქვეყნად გადაქცევა და ამ კონტექსში რა თქმა უნდა ასოციირების შეთანხმება ძალიან გვეხმარება ამაში. ამიტომ მე ამას ესე ვერ წარმოვიდგენ ესე შირმად. ეხლა რაც შეეხება მეორე პროგრამას, ანაკლიის საკითხს და გარკვეული სხვა პროექტების ჩავარდნის საკითხს, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის აქ ხაზგასმული. ეხლა ევროკავშირი უფრო შედარებით რბილად უსვამს ამას ხაზს და რა თქმა უნდა აქ არ არის გამწვავებული ეს საკითხი, მაგრამ პირდაპირ არის ნახსენები, რომ ეს სწორედ იმ კონტექსტში რავალდებულებაც გვაქვს აღებული და ჩვენ ანაკლიის პორტი შევიყვანეთ აი ამ ევროკავშირის ტრანსევროპული ქსელების გავრცელების პროგრამაში. შეთანხმებული გვაქვს ევროკავშირთან, რუქებიც არის სპეციალური გაკეთებული, სადაც ყველა ინფრასტრუქტურის ყველა ობიექტია ნაჩვენები, რომელიც უნდა ჩვენ ავაშენოთ და გავანვითაროთ. და ანაკლიაში იქ თუ არ მახსოვს ზუსტად 9 ეტაპი იყო და აქედან 3 ჩვენ უნდა დაგვესრულებია უკვე, ანუ პორტს უკვე უნდა დაეწყო მუშაობა წესით, მაგრამ რაღაც სიმძლავრით, არამთლიანი სიმძლავრით. ეს რა თქმა უნდა ხაზგასმულია და ეს აქ არის უბრალოდ ხაზგასმული, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ პირად დიალოგებში და დისკუსიებში საქართველოს მთავრობასთან მიმდინარეობს უფრო მწვავე დებატები ამ საკითხთან დაკავშირებით.
საინტერესო არის, რომ ახლა ვერ გავშლით ამ თემას, მაგრამ აუცილებლად მინდა მივუბრუნდე მომავალ ეთერებში რომელიმე გადაცემაში ანაკლიის პროექტის პერსპექტივას, რადგან საინტერესოა, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები შეგვახსენებენ ამ პროექტის მნიშვნელობას და ნიშანდობლივი იყო, გავიმეორებ კიდევ, ვიცი რომ უკვე ვთქვი და ეს ინტერვიუც გავიდა ეთერში, იაპონიის ელჩთან ინტერვიუს საშუალება ჰქონდა და მანაც ახსენა, რომ ჩემი დიდი ძალისხმევის გარეშე, ასე ვთქვათ, რომ იაპონია აპირებს ანაკლიის პროექტში ინვესტირებას, რომ მზად არის ამისთვის და ის ამას შემთხვევით ბუნებრივია არ იტყოდა და არც უთქვამს, რადგან ვიცით, რომ იაპონია ჩართული იყო საქმიანად ძალიან ამ პროექტის განხორციელების პროცესში, პროექტისა, რომელიც შეჩერდა. და ეს ძალიან ისეთ საყურადღებო გზავნილია ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან.
ბანო კახა, მეც ვიცი ეს ნამდვილად, რომ იაპონელები აგზავნიდნენ დელეგაციას, ყავდათ გამოგზავნილი სპეციალურად, რომელიც ხდებოდა საქართველოს მთავრობას და ინვესტორებს და ასე შემდეგ, და სერიოზულად აპირებდნენ ჩართვას ამ იმაში, ანუ ჰქონდათ ეს გეგმაში, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროექტის განხორციელებაში. მაგრამ შემდეგ გამწვავდა, როგორც ვიცით, ეს მთავრობის დამოკიდებულება საინვესტიციო ჯგუფთან და ამის გამო შეჩერდა მათი შემდგომი, რა თქმა უნდა, და შემდეგ სულ დაიხურა, რა თქმა უნდა, ანაკლიის პროექტი. ამიტომ, მაგრამ როგორც კი მოხდება მისი განახლება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იაპონიის მთავრობაც გააგრძელებს თავის ძალისხმევას.
და აბსოლუტურად ეს არ არის რაღაცა ჰუმანიტარული ენთუზიაზმი, არამედ თავისი კონკრეტული ინტერესი აქვს მას, ბუნებრივია, ისე
როგორც ეს არის გეოპოლიტიკური ინტერესი, არა მარტო ბიზნეს ინტერესი. აქ არის გეოპოლიტიკური ინტერესი, იაპონია ისევე როგორც ჩინეთი, მაგრამ იაპონიაც თავისთავად ეძებს საკუთარი საექსპორტო პროდუქციის, ესე ვთქვათ, მარშრუტებს და ერთ-ერთი მარშრუტი მისთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს ესეთი პერსპექტიული მარშრუტი, ეს არის საქართველო და შესაბამისად რა თქმა უნდა უნდა რომ ამ მარშრუტზე კონდეს გარკვეული ინვესტიციების გაკეთებული, რომ უფრო სწრაფად და უფრო ესე ვთქვათ ეფექტიანად იმუშო იმუშაოს აი ამ მარშრუტმა გადაზიდვების.
ბანო კახა, თქვენ ახსენეთ ინფრასტრუქტურული პროექტების საკითხიც ასევე და ის ქვეყნები და ის სახელმწიფოები, რომლებიც არიან დაინტერესებული საქართველოს როგორც აი ამ აღმოსავლეთ დასავლეთის დერეფნის მნიშვნელოვანი როლით საქართველოსი აღნიშნავენ და ხაზს უსვამენ, რომ ეს როლი გეოპოლიტიკური მდებარეობა მხოლოდ ვერ იქნება, საჭირო არის სწორედ ინფრასტრუქტურის განვითარება და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ამ პროექტებში არა მხოლოდ უკვე ვთქვათ ამ დერეფნის გამართვის და აწყობის შემდეგ მართლაც, არამედ ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების ეტაპზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მზადყოფნა პარტნიორებისგან, რომ ამაშიც ჩადონ ინვესტიცია. და მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება და აქტიურობა საქართველოსი, მაგრამ ეს კიდევ მართლაც დიდი თემა, ცალკე საუბრის თემა კიდევ. მსმენელი გვყავს, ბატონო კახა, კიდევ ერთი მოусმინოთ. დილამ შვიდობის
გისურვებთ. გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა.
ახლა ქალბატონინო გთხოვ, მეც მომასმინდა, მე ცოტა გასწრებული ვარ.
გისმენთ, კი, რა თქმა უნდა.
ამ ცოტა ნაკლიდა. ერთი და ნაკლი სპორტი გამოიწვევს თქვა ფოთის სიკვდილს. მეორე და ბათუმიდან ანაკლია ფერას მანცილი არის და როგორი ზონა არის ეს. აქ არაფერი არ ყოფს ფერაზე მეურნეობა და საკურორტო რესურსებზე რეკრეაციო ზონას. ერთი და როდესაც ჩვენ მომოდ ევროპაში შედება და ამერიკაში შედება ეს მასკისალი, ეს რამდენად არის მომგებიანი თვითონ ადგილობრივი ქვეყნისათვის და მეორე ამიტომ ეს რა ევროკავშირის ქვეყნების, ევროკავშირის დადგენილი რამდენად ესადაგება ცალკეული ქვეყნების ინტერესი თვითონ მაშინ ხოფხედა სამდეგობა არის ეკონომიკურ თვალსაზრისით, კულტურულ თვალსაზრისით, სკანდინავიის ქვეყნებთან სამხრეთ ქვეყნებთან დასავლეთის
სუსტი
ქვეყნებთან გასაგებია ხომ ესე და კაცო გასაგები რა ჩვენმა ერთად შეგაცნობთ გაიგოს და მეორე ანაკლიაზე როდესაც საუბრობ და ეს ანაკლის მარა ფოთს რა უყოთ ბატონო, იმ შავ ზღვას რა უყოთ ბატონო, მის ბუნებას რა უყოთ?
ის საფუძველზე ამბობთ რომ მოკლავს ფოთის სპორტს, ანაკლის სპორტი. მე არ მაქვს
ასე. მოკლავს იმ.
არა, არ ვიცი.
არ გასვათ, მაგრამ მე ვიცი ფოთი და იქაური კაცი ვარ და მესმის რა ხდება. შავი ზღვის ბუნებრივი რესურსები როგორი მიხნდა? ახლა თუ იაპონიას და ჩვენ სამხრეთით ხო გადის გზა, თურქეთი დაგეთმობს ამას. ხო იქ მინდა კალბატონიო, იცი თქვენ მარტო ერთხა თქვენ ასრ მოახვედა ხაზარაძის ფულები
ნუ. არ მოახვედა. ბატონო, ბატონო. რა დაბძანეთ?
ხაზარაძის აგიტაციას ნუ ეწევა ზოგიერთები თქვენ მსმენელი რაღაცა ვიღაცა ვიღაცას გადაუგდებს ხაზარაძე და არ იქა მე მისი
დაშოთამწოლები ხდები. თუ შეიძლება ნურავის მივაყენებთ შეურაცხყოფას.
ნურც
ეს მსმენელი მეორე თუ შეიძლება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ შეკითხვები არსებობს და ასეთი ინტერესი ასეთი პოზიციიდან რაც თქვენ გაქვთ და დიდი მადლობა ამის გაზიარებისთვის. მე არ მაქვს პასუხი, დასაბუთებული ბუნებრივი არ მაქვს, არ ვარ კომპეტენტური მოპასუხე ამ საკითხში, ამიტომ ვამბობ ამას ცალკე დავუთმობ ეთერსკო, თქვათ რატომ უნდა მოკლას ანაკლიან ფოთიან მოკლავს თუ არა და რა შეიძლება ინტერესების ხაზგასმას მე რაც ვახსენე, მხოლოდ ის ვიგულისხმე, რომ ასეთი დიდი პროექტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა ვერ იქნება კიდევ ვამბობ ჰუმანიტარული და სწორედ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს გარდა დაინტერესებული ამ საკითხში არის მის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში არიან მსხვილი მოთამაშეები მსოფლიოს და ამაში ცუდს მე ვერაფერს ვხედავ. შეიძლება ეს ჩემი თქვენ ჩათვალოთ რომ სიბრიყვეა, რომ საფრთხეა პირიქით, მაგრამ ვეცდები რომ კიდევ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. ბატონო კახა, ბოდიში გამიგრძელდა მე და გისმენთ, რა თქმა უნდა, გამოეხმაო.
კი ბატონო, არა, უბრალოდ მე ვიტყვი რომ რა ვიცი, მეც არა ვარ სპეციალისტი ვთქვათ ტრანსპორტის და პორტების, მაგრამ წაკითხული მაქვს კომენტარები, მათ შორის ფოთის არა ანაკლიის სპორტის ამერიკული ამერიკელი დირექტორი ეგრესო და ამერიკული ინვესტიციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ან წარმომადგენელი ვინც იყო და ის ძალიან კვალიფიცირებულად ხსნიდა რომ ფოთის სპორტის განვითარებას აქვს ლიმიტი თავის შესაძლებლობები და ღრმაწლოვანი პორტი ერთადერთი შეიძლება ანაკლიაში ქონდეს საქართველოსში და თუ ღრმაწლოვანი პორტი არ გვექნება ძალიან დიდი გემები ვერ შემოვლენ ფოთში იმხელა გემები ვერ შემოვლენ როგორც ანაკლიაში შესაბამისად გადაზიდვების ღირებულებაც ვერ იქნება იმ უფრო რაც უფრო დიდი გემი შემოდის, მით უფრო იაფიჭდება მისი დატვირთვა და მისი ესე თქვა ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ, უფრო ნუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, აი ეკონომიკურ გათვლებთან.
რა თქმა უნდა.
და თავისთავად ანაკლი სპორტის არავინ ეჩქვეს, არაგენებს ანაკლი სპორტის ეფექტიანობას და მის კონკურენტუნარიანობას. მაგრამ მეორე რაც შეეხება ფოთს, ფოთს თავისი დატვირთვა, რა თქმა უნდა, ექნება ანაკლი სპორტი არ წარმოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გამავნითარებთ ჩვენს დერეფანს, ის ტვირთები, რომლებიც დღეს გადადის, ის გაათმაგდება.
ეს არის თავარი.
ამაზეა საუბარი. და ჯერჯერობით არ ჩანს ისეთი პერსპექტივა, რომ მაგალითად ჩინეთი გამალებული ეძებს, ხო, გადაზიდვის შესაძლებლობებს, რომ დააჩქაროს თავისი გადაზიდვები, იმიტომ რომ თუ ახლა 40 დღე უნდება ზღვით გადაზიდვებს, მას უნდა რკინიგზა და ისეთი ადგილები, საიდანაც უკვე ნაკლებად იქნება ზღვა გამოყენებული. საქართველოს ზუსტად ესეა, ევროპასთან უკვე ახლოა და
აი რამდენი ის გამოიწვია მსჯელობა, ხედავთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან.
ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და მართლა არსებობს ესეთი არგუმენტები მსმენელს უარგუმენტოდ არ უსაუბრია, მე მგონია, იმიტომ რომ ესეთი არგუმენტები მართლა არსებობს და შიშები. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ უნდა წინ ვიყუროთ, ხო, უფრო მასშტაბურად ვიაზროვნოთ და მასშტაბურად თუ ჩვენ გვინდა გამოყენება ჩვენი დერეფნის, მაშინ ანაკლი სპორტი აუცილებელია და არც თავრობას არ უთქვამს უარი, თითქოს ოფიციალურად თქვეს, რომ გავაგრძელებთ. ამიტომ საჭირო ამ დისკუსიების თუ ესე შეხსენება თავრობისთვის, რომ ეს საკითხი ეხლა იქ ხაზარადის პრობლემა იქნება თუ სხვა, აქ დაასახელეს და იმიტომ ამ ოფისზე გვარით საწყენად არ მიიღოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე სპეციალურ ციტირებას ვახდენ ეხლა, ხო, აქ ამაზე არ არის საუბარი აბსოლუტურად. საუბარია იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი პროექტი და ვინც არ უნდა იყოს შემდგომი ინვესტორი, მთავრობა უნდა ხელი შეუწყოს მაქსიმალურად მის განვითარებას, ესე მგონია.
ცოტა თითქოს სხვაგან წაგვიყვანა მსმენელმა, მაგრამ ეს არც ისე სხვაგან არის, გულისხმობ ანგარიშიდან.
არა, მაგრამ ანგარიში არ და ევროკავშირი დაინტერესებულია, შეერთებული შტატები დაინტერესებულია, იაპონია დაინტერესებულია.
ეს ინტერესები რომ არ იყოს, აბა მაშინ ტვირთებით პოტენციურად არ იქნება პერსპექტივაში, ხო? რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა. ვიცი არ არის დაინტერესებულია. არის მაგრამ ის ნუგავახარებს ამ ჩვენი მეგობარი ქვეყნები და ნამდვილად ესე ვთქვა სერიოზული პარტნიორები ყველანი დაინტერესებული არიან ანაკლი სპორტის განვითარებაში.
ანუ კახა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენი ასე ვთქვა ხედვების, მოსაზრებების, ანალიზის გაზიარებისთვის. არ არის ხოლმე ადვილი ეს ასეთ ანგარიშებზე მსჯელობა, ისე რომ რაღაც ინტერესი გამოვიწვიოთ მსმენელების და ამ დროს მნიშვნელოვანია ძალიან ეს შეფასება, ის თუ რა სურათს ხედავს ევროკავშირი თავის პარტნიორ ქვეყანაში, საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა, კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი და გადაცემას რამდენიმე წამში გავაგრძელებ. ისევ ვრჩებით ამ ანგარიშის ფარგლებში და შევეხებით იმ ნაწილს, რომელიც აქ სასამართლოს და მართლმსაჯულების რეფორმას შეეხება. სწდება მხოლოდ სასამართლო სისტემას აქ თემა, ლაპარაკი არის იქ გამიჯვნაზე, ასევე კომპეტენციების პროკურატურის სისტემაში და რა თქმა უნდა ლაპარაკი არის მოსამართლეების არჩევის წესზე, კრიტიკული არის ამ თვალსაზრისით ევროკავშირი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ახსენებს სასამართლოს დამოუკიდებლობის და ანგარიშვალდებულების საკითხს, ხას უსვამს ამას და თუ რა ადგილს ანიჭებს ამას ანგარიში, ამას კიდევ ერთხელ მივუბრუნდები. უკვე ჩემს სტუმართან ერთად დროებით დაგველოდეთ, არ წახვიდეთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, ამჯერად უკვე სტუდიაში ყავს სტუმარი ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნაზი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და მე ჩავთვალე და არა უსაფუძლოდ ანგარიში რა შეჭirdeboda არცადრე არაფერი გუშლიდა ხოლმე ხელს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ არის აღნიშნული სასამართლოს საკითხი ამ ანგარიში ეს თავად ანგარიში ეთმობა გარკვეული ადგილი მნიშვნელოვანი და ასევე ხაზგასმულია დასკვნით ნაწილში დემოკრატიის კონსოლიდაციასთან ერთად როგორც საქართველოს გზა ევროპისკენ რომ მხოლოდ აი ამ ორ საკითხზე ამ ორი საკითხის გვერდისავლით ეს ვერ მოხდება ანუ ეს არის ნათქვამი ანგარიშის ავტორების მიერ ძალიან კონკრეტული პირდაპირი მითითება ასე ვთქვათ რჩევა დავარქვათ და ბატონმა კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა რომ ეს მნიშვნელოვანია იმ კონტექსშიც ალბათ ამანაც შეუწყო კიდევ ხელი რომ საქართველოს გამოცხადებული აქვს და ვიცით ქართული ოცნების საპროგრამო ერთ-ერთი გზავნილი იყო რომ 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთებას გეგმავს საქართველო მაგრამ ამისთვის განცხადება დღესაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ბუნებრივია
ეგრეთ წოდებული კლანით ეს გაუჭirdება
ეს გითხრა ხო ევროკომისია
ეს წერია ამ ანგარიშ ფაქტობრივად ამაზეა საუბარი მოგესალმობით მივესალმობით ჩვენს მაყურებელს მენელს დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და რომ ამ თემაზე საუბრის საშუალება მომეცა პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ თემა სასამართლოს თან მიმართებაში რომელიც ეხება უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევას არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი და მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ყველამ იცის რომ უზენაეს სასამართლოში 14 ვადო მოსამართლე ყავს ჩვენ ძალიან ხანგრძლივი ვადით არიან ისინი დანიშნულები. ხშირად მიმეორებ და ახლაც ვიტყვი რომ მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი დანიშნულია 2053 წლამდე. ეს ძალიან დიდი დროა, ძალიან დიდი დროა იმისთვის რომ ქვეყანას რაიმე პერსპექტივა განვითარების ჰქონდეს ამეგრეთ წოდებული კლანის ხელში. გარდა ამისა, აქვე მინდა ვთქვა რომ აი მთელი საზოგადოების ყურადღება ყოველ შემთხვევაში მედიის ყურადღება სრულად გასაგებია ჩემთვის რომ მართულია პოლიტიკური პროცესებისკენ. მაგრამ უზენაეს სასამართლოს და შერჩევა არის არანაკლებ თუ არა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი წკიმ კუთხით, რომ ისინი ინიშნებიან 20-30 წლის განმავლობაში და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარლამენტის წევრების შესვლა არ შესვლაზე, ხო, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში სულ რამდენიმე წელზეა საუბარი, მესმის რომ ის რამდენიმე წელი შეიძლება ბევრი კუთხით იყოს გადამწყვეტი, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს ფიქრობ რომ ბოლო დროს დაეთმო ძალიან ცირე ყურადღება.
ვიღებ
თქვენთან მიმართებაში არ ვიღებ, არა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობ პირიქით ნინო თქვენ, მაგრამ ზოგადად არ ეთმობა სათანადო ყურადღება.
მეტი კონცენტრაცია გვაქვს იმ პროცესში.
ორი ადამიანი ეს იქნება ალეკო თუ არ ვიცი ვინმე სხვა, ძალიან მნიშვნელოვანია შევა თუ არა პარლამენტში, მაგრამ ქვეყნისთვის, აი ევროპისკენ გზისთვის, რომ ჩვენ ამ გზით ვიაროთ და ევროინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაჯულება და უზენაეს სასამართლოს შერჩევის პროცესი, რადგან ამ ანგარიშში არის საუბარი. ხა უფრო რა დააკონკრეტოს რაზეა ეს ანგარიში? ანგარიში ეხება იმას, რომ უზენაეს სასამართლოს შერჩევასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა შეიცვალა და ეს ცვლილებები განხორციელდა სულ ახლა ხან სექტემბერში, მიუხედავად ამისა პრობლემები კვლავ რჩება. ჩვენგან მოითხოვენ ძალიან მაღალ სტანდარტს, იმიტომ რომ სპეციფიკურია საქართველოს არსებული პრობლემები. სპეციფიკურია იმ კუთხით, რომ ქვეყანაში მართლაჯულების სისტემა იმართება, რაც მე სულ საუბრობ და თქვენ რა თქმა უნდა იცით ამის შესახებ და ინფორმირებული ხართ სრულად ეგრეთ წოდებული მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ და ეს ბუნებრივია ძირს უთხრის ყველანაირ აი საკანონმდებლო ცვლილებებს და მუდმივად მიდის ბრძოლა იქით, რომ რამენაირად ეს პროცესი პირველ ინსტანციაში იქნება მეორე თუ განსაკუთრებით უზენაეს სასამართლოში საუბარი იყოს გამჭვირვალე სამართლიანი კითხვებს არაჩენდეს და მაქსიმალურად სარგებლობდეს ნდობით ეს პროცესი. ამიტომაც მოითხოვენ ჩვენგან რომ აი ამ ანგარიშში ამაზე საუბარი რომ მე ამჟამად აი ამაზე ვმუშაობ როგორც საბჭოს წევრი რომ დავწერთ ჩვენ დასაბუთებას ეს დასაბუთება იყოს იდენტიფიცირებადი. პირადად ჩემთვის შეიძლება ეს არის
ეს ანუ მსვენელი და მაყურებლისთვის რომ იყოს ნომელი აი ეს რაც ქალბატონმა ნაზიმ ახლა აღნიშნა კონკრეტულად არის შესული ამ ანგარიში ეს საკითხი, რომ დასამუშავებელი და იდენტიფიცირებადი იყოს ყველა წევრის, ანუ ვინ რა როგორ დაასაბუთა.
გუშინ ზუსტად გუშინაც ამაზე მუშაობდი საღამოს, დასაბუთებას წერა ეხლა კანდიდატურებთან დაკავშირებით და უცებ ვეცნობი ანგარიში სადაც წერა რომ აი დასაბუთებას რომ წერ შენ, შენ უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი. მე ამის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა არ ვარ, რაც არ უნდა არაკომფორტული იყოს ეს, აი მოდი გულწრფელად ვთქვა რომ ეს შეიძლება გარკვეულ დისკომფორტს თვითონ უწევს, მაიც უქმნიდეს, რაც არ უნდა არც კლანში იყო და არც არაფერში, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება ეთმობა უკვე იმას თუ შენ რა საკეთებ, როგორ წერ, რაზე მუშაობ, მაგრამ როდესაც თანამდებობაზე ხარ, როდესაც საჯარო პირი ხარ, როდესაც საჯარო მოხელე ხარ და როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის, კეთილ უნდა ვინებოთ ყველამ, ვინც აი ამ საბჭოშია, მათ შორის ნებისმიერ ადამიანმა მომავალში იქნება თუ ახლა, რომ ვიყოთ იდენტიფიცირებადი და საზოგადოებას არ დაუმალოთ ის, თუ რატომ დაუწერა თუნდაც მაღალი ქულა ამ კანდიდატს ან დაბალი ქულა სხვა კანდიდატს. ამიტომ არის ეს მოთხოვნა აი ამ აკარში დაწერილი, რომ რამენაირად აი ამ გავლენიანი მოსამართლეების ასე ვთქვათ მოქმედებები რამენაირად შეზღუდონ. ასე ანგარიში საუბარი არის სხვათაშორის იმაზე, რომ თუ ქვეყანას უნდა განვითარება ევროპისკენ გზა, არაც უკვე აღნიშნეთ, მართლაჯულება არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი. ამიტომაც არის ასევე პროკურატურის რეფორმაზე საუბარი, თუმცა მე ხარ ამ ნაწილზე არ შევჩერდები. და კიდევ ერთი რაც მენიშნა, იმ პარაგრაფში, სადაც სასამართლო სისტემის კუთხით არის საუბარი და რეფორმირებაზე, რომელიც სასამართლოში უნდა გატარდეს, საუბარი არის ასევე ანტიკორუფციულ დღის წესრიგზეც. რომ აი ბოლო წინადადება დასკვნით ნაწილში, სადაც სასამართლოზეა საუბარი, საუბრობს იმაზე და აღნიშნავს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ამბიციური ანტიკორუფციული გეგმა დღის წესრიგი იმისათვის, რომ ბრძოლა იყოს პროექტიანი.
და არის ასევე ნახსენები, კი, არის ასევე ნახსენები ისიც, რომ ვერ მოხერხდა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, მიუხედავად იმისა, და ჩვენ ქონდა ამ ეთერში ლაპარაკი თავის დროზე ინიცირება წინამოწევის პარლამენტში, მოხერხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის და რამდენიმე დეპუტატთა ჯგუფის თანამშრომლობით მოხდა ინიცირება. დიდი ოპტიმიზმი არ იყო, მაგრამ ის თავისთავად ფაქტი არ იყო ურიგო, მაგრამ ასევე დარჩა ეს საკითხი და ეს კონკრეტულად ესეც წერია და ის რომ დასაძრავია ეს საკითხი. ბოდიში გაგაცხოვინე.
კი, ასევე აი ძალიან კარგია რომ ანგარიში ყველა აქტუალურ თემას ეხება და ძალიან ლაკონურად არის აი ჩამოწერილი სწორედ ის პრობლემები რომელიც სასამართლო სისტემაშია. აქ არის საუბარი ეთიკურ სტანდარტებზე, აქ არის საუბარი თვითონ მოსამართლე საბჭოს რეფორმირებაზე, იმიტომ რომ საბჭო ინფორმით როგორც დღეს მუშაობს და ფუნქციონირებს, მიუხედავად იმისა რომ აი მრავალი ეტაპი ანი რეფორმა დაერთმო და ცვლილებები დაეთმო და უშო თუნდაც საბჭოში გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის გამოჯობესებას, მაინც პრობლემები რჩება. ანუ ეს პრობლემა და პრობლემის სათავე ხა მეს რომ ჩვენი ჩემი გადასახედიდან ასე შევაფასო, რა თქმა უნდა არის ეს ეგრეთ წოდებული კლანი მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც მართლაც არის სისტემის სათავეში და მართლაც ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს სასამართლოში. ამიტომაც ეთმობა აი ამ გარშეს ადგილე ეს თემები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე ტალღის რეფორმა განხორციელდა, მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესთან დაკავშირებით შეიცვალა კანონმდებლობა, პრობლემები კვლავ არის აქტუალური და დავამატებ ერთს, ახლა ამაზე არ არის საუბარი ამ ანგარიში, მაგრამ ნეპოტიზმი არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა დღეს სასამართლოში. გასაუბრების ეს პროცესიც წარმოაჩენს ხოლმე ძალიან კარგად აი ამ პრობლემას. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ მოსამართლე და გავლენიან ჯგუფზე, მოსამართლების დანიშნვაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ იმის მიღმა არის ძალიან დიდ ძალი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა აპარატის მოსამართლეთა, ასე ვთქვათ, აპარატის, მათ შორის თანაშემწეები, მდივნები, ნებისმიერი თანამდებობის პირი სასამართლოში, რომელიც არ არის მოსამართლე. არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გამწევი ძალა იმ კუთხით, რომ ისინი ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებენ. მაგრამ პრობლემა აქ რაში წარმოიქმნება, რომ უახლოეს მომავალში კიდე რამდენიმე ფაქტზეც საჯაროდ ვისაუბრებ მე, რომ მეუღლეები, ეგრეთ წოდებული კლანის მოსამართლეების შვილიც კი, ცოლის და აი ცოლი ერთ-ერთის მაგალითად საბჭოს წევრის და ასე შემდეგ, მუშაობენ სასამართლო სისტემაში სხვადასხვა თანამდებობებზე. ეს ბუნებრივია, აისახება სასამართლო სისტემის პროფესიონალიზმზე.
მათ ამას კანონი არ უკრძალავს.
იცით რა არის, როდესაც მე მეკითხები, კანონით ესე პირდაპირ შეიძლება აკრძალვა არ იყოს, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით რომ შეიძლება კონკრეტული ადამიანი მოსამართლეს მუშაობდეს თბილისის აპელაციო სასამართლოში და მისი ცოლის და მუშაობდეს დასავლეთ საქართველოში, მაგალითად ქუთაისის ერთ-ერთ სასამართლოში. ესე პირდაპირ მისი ხელმძღვანელი ის არ არის და კითხავს, როდესაც დაუსვამ ის გეტყვის, რომ იცი რა, ეს კონკურსი დაინიშნა და იმ კონკურსში მე არც კომისიაში ვიყავი, ამბობს.
ხო და რა დავაშავე ცოლის და თუ არა?
ეს არის პრობლემა, იცი რა, ეს ერთი შემთხვევა რომ იყოს, მე ამას პრობლემას არ დავარქმევდი. ერთი ინდივიდუალური შემთხვევა რომ იყოს, მაგრამ ეს არის მასშტაბური პრობლემა. ანუ რაღაცნაირად აი სოკოებივით ამოდის ხომ ეს ინფორმაცია, რომ ვიგებ უცებ საბჭოს წევრის ცოლი და დაიწყო მუშაობა, იქით ვიღაცის კიდევ აღარ მიდა ხლამაზე ლაპარაკი შვილმა კიდევ ერთის. ეს ინფორმაცია იმდენად მასშტაბურია და იმდენად დიდია ეს პრობლემა, რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა იყოს, შეიძლება ამაზე გვეთქვა, რომ ვერ დავარქმევთ ამას ნებოდის, მაგრამ ტენდენციურია ეს საკითხი.
ამიტომ მაგას საყოველთაოდაც ვერ აკრძალო, ამიტომ რომ იქნება მინდა ამ სისტემაში მუშაობა და ჩემი ბრალი ყოველად ვიღაცის ნათესავია.
როდესაც საქმე, რა თქმა უნდა, აკრძალოს ჩვენ ამას ვერ დავაწესებთ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება იმას, რომ საბჭოს მაგალითად წევრის და წლების განმავლობაში მუშაობდა სრულიად სხვა სისტემაში. არასოდეს მას სასამართლოსთან შეხვედრა არ ჰქონია და უცებ აპარატში ინიშნება ისეთ ნეიტრალურ თანამდებობას დავარქვევდი მე ამას პოზიციაზე, რომელზეც აი ყველა პროფესიის ადამიანმა შეიძლება გარკვეულწილად შეასრულოს თავისი ფუნქციები და რომ მას სასამართლოსთან მიმართებაში არასდროს ინტერესი არ ჰქონია, იმიტომ რომ მისი რეზიუმე, მისი პროფესიული ასე ვთქვათ ბიოგრაფია ამაზე მეტყველებს, ბუნებრივია კითხვები ჩდება და თან როცა ხედველობაში იღებ მას, რომ მისი ძმა არის გავლენიანი პირი და თან მის ძმას დასაქმებულიყავს არამხოლოდ და ცოლის სისტემაში პლუს ამას. ბუნებრივია, ეს არის ტენდენცია და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. და ისეთ დაავადებას ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ამაზე საუბრობ საზოგადოებისგან, კითხები რომ აი იქნება ვიღაცა ცოლი მართლა მუშაობს სისტემაში და ნუ რა მოხდა. არის შემთხვევები ბუნებრივი ადამიანებო რომ ის გაიცნეს ერთმანეთი და ახლა ამას ვერავის ვერ აუგზავნოთ, ხო, რაღაც ბუნებრივი ადამიანები ვართ. ამას მე ნეპოტიზმს არ ვარქმევ. ნეპოტიზმს ვარქმევ იმას, როდესაც არის გავლენიანი მოსამართლე, გავლენებში გულისხმობს მისი თანამდებობა, სტატუსით, მისი მთელი საქმიანობა ამაზე მეტყოლებს და რომ ასე ვთქვათ, მისი ახლობელი ნათესავი არასდროს არ მუშაობდა სასამართლოში და უცებ იწყებს ერთშვენიერ დღეს სასამართლოში მუშაობას და ბუნებრივია ეს საჩვენს სერიოზულ კითხვებს. ნეპოტიზმი არის სისტემა სასამართლოში, რომელსაც ჭირდება ძალიან ძალიან სიღრმისეული შესწავლა და ცოტა რთულიც იქნება, იმიტომ რომ ინფორმაცია ყველა თანამდებობის პირთან დაკავშირებით ღია ნამდვილად არ არის და ესე სამწუხარო.
Да, сменელი გველოდება ქალბატონ ნაზი, დილამშვიდობის, გისმენთ. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ქალბატონო ნაზი, ეხა დასაგებია, ძალიან ცუდია რომ თქვენ მარტო დარჩით ამ ბრძოლაში ამ მომიტევეთ და მხეცებთ, ანუ ის არიან ეს კარგად მოგოს გოგების სამხოს აღარ დავიწყებთ. აი თუ არსებობს ქალბატონო ნაზი ისეთი ის, რომ აი ევროპელები მართალია ძალიან არ წყალობენ გამოჩნდა კიდეს ეს რომ არსებული რესპუბლიკები შენი არაღიარებული რესპუბლიკების შემდეგ ჩაატარეს საფრანგეთში, ნიცაში და ხედავთ რა დამოკიდებულება. რო გამოგზავნონ იგივე რაღაც ისეთი კომისია, რო ამ მურუსი ჩინჩალაძის და ამ კლანის კვიტიშვილის პარპაში შეაფერხონ ფერხონდა იგივე როგორც ძაღეთ ვიღაცის სოლის და არ დაინიშნეს თუნდაც დასავლეთ საქართველოში და ასე შემდეგ. აი ეს აი ამის ბერკეტები რო იყოს კარგი იქნებოდა ევროპიდან, თორე სამწუხაროდ ევროპელები ჩვენ არ ფულიან ნამდვილ ევროპელებად ეს გამოჩნდა კიდეც მაგედანაც, აგერ ქართველები დაიჭიეს კრიმინალები და ახლა მალე
კრიმინალები უნდა დაიჭირონ
ხალგან. აი ჯოზეფ ბორელი როგორ იმას ქნა ხო შერცხვა ახლა რუსეთის აგენტად გამოჩნდა და კიდე არ გამიკვირდება რომ დონალდ ტრამპმა შიროდერივით დაიწყოს კასპრომში მუშაობა. ყველა ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს სამწუხაროდ და
იმიტომ
ანაკრია თავარდნელი და არაფერი არ გვეზირსება. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ტელეფონი, დრო არ გრჩება ბევრი. ხო, ჩამოვიდეს უცხოელი. ხო, კრიმინალები ყველგან უნდა დააკავონ, თუ კი და მათი დანაშაული დაკავება ითვალისწინებს კანონით და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში გისმენთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ამ მოსაზრებისთვის, რომ აი შემცირდეს დაუშვათ ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებული პარპაში, ხო? ნამდვილად მესმის ის წუხილი, რაც საზოგადოებაშია. რაც შეეხება რა შეუძლა გააკეთონ, ხო, ჩვენთვის თუნდაც აი ამ შემთხვევაში, ეს არის ანგარიში, ხო? ეს არის პროექტები, რომელსაც საქართველოს ახორციელებენ ჩვენი პარტნიორები. ხო, კომისიებს თუ დავარქმევთ, არ ვიცი, მაგრამ ჩამოდიან ჩვენთან სხვადასხვა ექსპერტები. ექსპერტები, სხვადასხვა სტრუქტურებიდან და ხშირად არის რომ ისინი ამზადებენ რეკომენდაციებს ანგარიშებს. პრინციპში მათ მეტის გაკეთება არ შეუძლებს და პირადად მე დავსწრებილო შეხვედრა, სადაც პერსონალურად გრიტიშვილისთვისაც უთქვამთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ უზენაის სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის დროს იყო ინტერესთა კონფლიქტი, რაც ევთოს ანგარიშში წერია. ანუ მე ვერ ფიქრობ, არ ფიქრობ, რომ რაიმე ასე ვთქვათ ხარვეზია მიმართულებით, რაც შესაძლებელია, რომ პარტნიორმა ქვეყანამ გააკეთოს და თუნდაც ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა და სხვა ასე ვთქვათ სტრუქტურებმა, თუნდაც აი ევთომ ან სხვა ორგანიზაციებმა, მე ფიქრობ, რომ ყველაფერი კეთდება. ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული. ჩვენ რა გვინდა ჩვენს მოსახლეობაზე, თუნდაც აი ამორჩეულზია დამოკიდებული, თვითონ არჩევას გააკეთებენ. მათზეა ყველაფერი დამოკიდებული. რაც არ უნდა გვირჩონ და რაც არ უნდა რეკომენდაციები გაგვიწიონ, თუნდაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ახლა მომზარდა და რაც არ უნდა ფინანსური დახმარება გაუწიონ ამ ქვეყანას, თუ ჩვენ არ ვიბრძვით იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს სისტემა და შევცვალოთ თუნდაც ეგრეთ წოდებული კლანური მართლობა სისტემაში, უბრალოდ არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, ხო, რა ვიცი, ხო, მსმენელს ესე მათრახით თუ არ ვიცი რაღაც ჯოხით ვერავინ დაგვადგება თავზე პირდაპირ გაგებით ვამბობ და სხვა მხრივ არც არაფერს აკლებენ მცდელობას. თქვენ არჩევნები ახსენეთ და მნიშვნელოვანია და ხაზგასმულია მაგარიში საარჩევნო გარემოს საკითხი, ჩავლილი არჩევნები მათ შორის და ასევე ის, რომ რიგი რეკომენდაციების არის განსახორციელებელი ეუთო ოდირის რეკომენდაციებზე ელაპარაკი, მათ შორის ნაწილი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი რეკომენდაციებისა, რომელიც არ მოხერხდა და სწორედ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ჩართულობითი პროცესი იყოს. პოლიტიკურ ჩართულობას გულისხმობენ ავტორები და რაც შეეხება იმას, თუ ჩვენ ეს პერიფრაზით კი ვთქვით, მაგრამ მომავალში თუ გავიხედავთ, ანუ პერსპექტივაში წერენ ავტორები, გაცხადებული ნათელი ერთგულება რეფორმისა, რაც უკავშირდება დემოკრატიის კონსოლიდაციას და მართსაჯულების რეფორმას, იქნება გადამწყვეტი, crucial სიტყვა არის ნახმარი, ევროპისკენ გზაზე წინსვლისთვის. მეტი პირდაპირ თქმა არ არსებობს, არანაირი დიპლომატია და ეს არ არის მიკიბ-მოკიბ აქ და არის ასევე, რა თქმა უნდა, აღნიშნული რეიტინგებში ლიდერობა, რიგ რეიტინგებში საქართველოსი, ისიც რაც რისი გაკეთებაც მოხერხდა, არის კმაყოფილება იმის გამო, რომ კოვიდის მიუხედავად ბევრი რამის გაკეთება მოხერხდა, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი საკითხები გვაქვს გადასაჭრელი და გადაცემის ბოლოს აი ორი წუთი გრჩება, მინდა ბრძანოთ დასაწყისში თქვით მეტი იმ პროცესზე, რაც ახლა მიმდინარეობს, რაც ანუ ვიღებ კრიტიკას ხო რატომ თქვი ცხადია ეს რეალობა? არა, მე თვითონაც ეგ აზრი მაქვს და ემიტო რეალობა მივსდევთ ისეთ ცხელ ამბებს და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც გრჩება გვერდით, მე ემოციას ვახარჯავთ გონებას და აბა როგორ იქნება და ვინას ფიქრობს და ვინას გულისხმობს და რას აპირებს და ვის რა ეს იზმრება და ასე შემდეგ. რა ხდება ახლა? რა პროცესია ეს მოსამართლეების შერჩევისა? უზენაესი
და მიმდინარეობს. აი პირდაპირ ამ ანგარიში თარიღიც კი არის მინიშნებული, თუ როდის დაიწყო გასაუბრება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. ეს დაიწყო დეკემბერში. დაახლოებით 30 ადამიანთან იყო უკვე გასაუბრება. ეს სტარტდება უზენაეს სასამართლოში ამ პანდემიიდან გამომდინარე, უფრო ასე ვთქვათ, გარემო უწყობდა ხელს. რა შეეხება თვითონ პროცესს, მეტნაკლებად თითქოს ეს შვიდვით არებაში მიმდინარეობს, თუმცა ჩემთან მიმართებაში აი ეს ადრე რაც იყო ხოლმე, ხო, აი განსაკუთრებულად ესეთი მოსამართლეების გასაუბრება, რომელიც კლანის ინტერესებში იყო, კლავარი ხოლმე ესეთი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებები, მცირე დაპირისპირებები რამდენიმე მათგანზე. ჩემ Facebook-ზე ვიდეოც კიდავდე, როდესაც თამჯდომარე საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თამჯდომარე, რომელიც ამავდროულად არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, ცდილობდა რომ გავეჩერებინა, როდესაც მე კითხვა სვამდი და რაღაცა მათთვის არაკომფორტული შეკითხები რამდენიერად აეცილებინა კანდიდატისთვის. ამ პროცესში ნეპოტიზმი ჩანს, იმიტომ რომ მონაწილეობს არიან ისეთი კანდიდატები, რომლებიც დაუკავშირდებიან ასე ვთქვათ საბჭოს წევრებს ნათესაურად, ასე ვთქვათ, ასევე პრობლემა ინტერესთა კონფლიქტის კუთხით, ისევ გურიტიშვილთან დაკავშირებით და მე არ გამომრიცხავ რომ ეს სამომავლოდ უკვე ანგარიშებშიც მოხდეს, ანუ ჩვენი მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, რატომ არის ეს პროცესი მნიშვნელოვანი? სამი კონკურსი მიმდინარეობს ერთდროულად. ანუ უზენაეს სასამართლო თუ ეს პროცესი გაგრძელდა, დასრულდა და მივიდა ბოლომდე კანონის შესაბამისად, ის მოქმედი კანონის შესაბამისად, რომელიც ახლა ჩვენთან მოქმედებს, ხო და გვაქვს, გამოდის რომ წელს, ან უზენაეს სასამართლო ფაქტობრივად სრულად იქნება დაკომპლექტებული. სამი ადამიანი რჩება მე როგორ უზენაეს სასამართლოში, რომელსაც რამდენიმე წელში ნელ-ნელა ამოეწურება თვლმოსილების ვადები. ანუ პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ მიმდინარეობს სამი კონკურსი და გურიტიშვილი რატომ ახსენე? გურიტიშვილი პირველ კონკურსში, რომელიც ეხება 9 ვაკანსიას, იქ მონაწილეობს როგორც შემფასებელი და როგორც საბჭოს წევრი, მომდევნო კონკურსში არ მონაწილეობს, ვინაიდან იქ თვითონ არის კანდიდატი. მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ ეს სამივე კონკურსი არის იმდენად ერთიანი პროცესი და იმდენად გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და იმდენად ვადებშიც კი ერთმანეთს ემთხვევა ბევრი რამ, აი მოსმენები, რეგისტრაციები, აი მთელი ეს პროცესები ხა მაყურებელი და ჩვენი არ დავაბნიოთ, მაგრამ ადამიანი ანუ ზის და ერთი და იგივე ხალხი მონაწილეობს ფაქტობრივად სამივე კონკურსში, ზის აფასებს თავისივე კანდიდატებს. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი.
ხო, მესმის. დაუბრუნდებით მე გამოვასწორებ ჩვენს დეფიციტს. ერთი კარგი ხუმრობა ქონდა კახაციქარიშვილს, კლანის ფავორიტ კანდიდატებს როგორ მიხვდებით? იცით, ნაზიროც საერთულ შეკითხვას უსვამს, საბჭოს წევრები ადგილზე თქმოტავენო. ნაზი ჯანესაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის საბჭოს უმაღლესი საბჭოს წევრი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, გემშვიდობები თვალამდე, ინტერნეტში გამოგყევით.